De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Ya estamos de vuelta en la segunda parte de Otra Mirada, aquí en Radio Leiros. Por cierto, leo un tuit del Español que di que Román Escolano sustituirá o sustituye a Luis de Guindos en Economía. Rajoy nombraría a Román Escolano como nuevo ministro de Economía en sustitución de Luis de Guindos, que como saben va a ser para el BCA, para el Banco Central Europeo. Este Román Escolano va a parecer un tecnócrata vinculado ao Partido Popular, que pode ser o sustituto de Luis de Guindos, ou que será, segundo o Español, o sustituto de Luis de Guindos, a pesar de que o Parlamento Europeo non apoiou a súa candidatura, sino a do seu rival. O gobernador do Banco Central de Irlanda, Philip Lamb, retirouse da carreira. Agora, despois de que de Guindos se convertiu no vicepresidente do Banco Central Europeo, o goberno ten que, en fin, sustituílo como ministros. Moitos ollos pósanse en este home, en Román Escolano, un tecnócrata cunha dilatada carreira ao fronte de organismos públicos durante os gobernos do Partido Popular. Pois Escolano ao parecer é un técnico comercial, un economista do Estado, de perfil de altos funcionarios e tecnócratas, que abundan na administración actual. Conseguiu a súa posición no 89 como número 1 da súa promoción, un ano despois de acabar a carreira de Ciencias Económicas e Empresariais na Universidade Autónoma de Madrid. Exerceu entre o 92 e o 97 como director da Oficina Comercial da Embaixada de España en Tailandia, pero entrou na política co goberno de Aznar, que o convertiu un asesor do Ministerio de Traballo baixo a batuta de Javier Arenas. Na segunda legislatura de Aznar, Escolano seguiu escalando postos e ao tempo que dirixiu o Departamento de Economía do gabinete do presidente do goberno, entrou en varios consellos de administración de empresas públicas estratégicas como Correos, FEBE ou OICES. E coa chegada do PSOE, no ano 2004, pasou uns anos no dique seco ata que se refuxou no 2006 no BBVA, onde exerceu de director de relacións institucionais. Así que xa ministro de Economía, e pasou pola banca privada, polo BBVA, no seu cargo de relacións, de director de relacións institucionais. Cando volveu o PP ao goberno, Escolano volveu a cargos de vital importancia. En 2012 elexiu no Rajoy como presidente do ICO, do Instituto de Crédito Oficial, ata 2014, cando Marlene Álvarez dimitiu pola súa imputación no caso do SERE. Escolano foi elexido para irse a Europa como vicepresidente do Banco Europeo de Inversión. Bueno, pois agora parece que sería, segundo desvela el Español, o sustituto de Luis de Guindos como ministro de Economía. Bueno, pois o último tramo de Outra Mirada, como sempre, xa saben, repasamos para ustedes os titulares dos diarios digitais. Comezamos pola portada do Diario Público. Este digital destaca: é machismo cando no Congreso a autoridade se gana antes si levas corbata. Di, tamén di que os homosexuales non son normales, pero poden ser curados. Eso e outras barbaridades que dixo o obispo Munilla, que acusa, é o mismo que acusa as feministas de levar o demo dentro. Destaca tamén este diario que Dolors Montserrat, a ministra de Sanidade, desmárcase do feminismo. Non me gusta que me poñan etiquetas. Tamén se sinala este digital que a Fiscalía investigará unha posible trama nos incendios de centos de vertedoiros, que rúa, traballo, redes sociales son escenarios de discriminación das xóvenes españolas. Hassel, dende o cárcere seguirei facendo cancións, seguirei crecendo como revolucionario, di. Rajoy desautoriza a Cifuentes e a varios dos seus ministros e posicionase contra da folga a xaponesa. España é un estado de excepción, eu acuso dos investigadores no exilio. A bonita historia de amor entre Toni Cantó e Francisco Camps, que se vayan a un hotel, sinala este diario. Impostos o diésel, o que o goberno non fai pola contaminación das cidades. Tamén sinala este digital que o Senado tumba as explicacións do parlamentario do PP dos 13.000 euros, que foi condenado a 1.000 euros de multa por chamar criminais aos Mossos de Escuadra en Facebook, que ascenden a 4 os detidos pola súa presunta implicación na agresión sexual a unha menor. é que os presidentes das eléctricas embolsáronse 13,7 millóns de euros mentras a luz subía un 10%. Por tanto, pois no recibo da luz fomoslles pagando esas sustanciosas cantidades. Os funcionarios dos xulgados galegos perden máis de 3,5 millóns nun mes de folga. Tamén sinala que Javier Bardem di que estou animando as mulleres a que fagan folga e aos homes a que axuden. En el diario, en el diario.es, sinálase que 19 empresas do IBEX 35 teñen unha ou ningunha muller na súa alta dirección, que a ministra da Igualdade sobre o feminismo di que non lle gusta que lle poñan esa etiqueta, despido a embarazadas, brecha salarial ou emprego non remunerado, sentencias do Supremo que marcaron un fito en Igualdade. Por certo, publica hoxe este digital unha carta aberta a Monseñor José Ignacio Munilla, o obispo de San Sebastián, unha carta aberta que escribe Pedro Sánchez. Estas empresas, titula tamén este digital, el diario, pechan o 8 de marzo, así preparan a folga feminista dentro do pequeno comercio. Tamén sinala que así será a nova Gran Vía, con máis árbores, con novo mobiliario e un diseño de vanguardia. Di tamén que as cidades europeas planean a prohibición dos vehículos diésel tamén sinala mentiras e medias verdades de Camps na súa declaración diante do Congreso. Di que José Luis Peñas asegura que Francisco Correa díxolle vanme a matar co de Valencia, que Varoufakis lanza o seu proxecto para as europeas de 2019 sin o apoio de ningún partido español, o goberno de Trump demanda a California polas leis que protexen os migrantes, as cifras de absentismo laboral rompen tópicos, os do norte ausentanse máis que os do sur, bueno, pois contra desa idea preconcebida de que no sur de España non se traballa, parece que as cifras de absentismo pois rompen con ese tópico e aseguran que hai máis absentismo laboral no norte que no sur. A Izquierda Unida propón que a lei permita saltarse o límite do déficit con un paro superior ao 10%. Na portada de Infolibre, do digital Infolibre, destacan que PSOE, Unidos Podemos e Ciudadanos pactan limitar mandatos e celebrar primarias en todos os partidos. Destaca tamén este diario que a Garda Civil arquiva o 77,5% das súas investigacións internas por acoso laboral e sexual, que destaca tamén conta atrás para o 8M, Dolors Montserrat di que non son feminista, gústame a igualdade. Folga laboral para a productividade das mulleres para de Telemundo, xornalistas, xuizas, actrices, deportistas, académicas, todas suman na folga feminista. Dúas traballadoras denuncian ter sido despedidas por secundar a folga feminista, votáronme por ser molesta, e folga educativa por unha educación pública, laica e feminista. É outro dos titulares neste digital. París Ares, achéganos agora os algúns dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Bueno, pois imos aló. En El Mundo, de entrada, titula este xornal que Rajoy nomea a Román Escolano o candidato de Guindos como novo ministro de Economía. Tamén titula este xornal, así adxudicaba contratos a man dereita de Artur Mas para beneficiar os doantes de Converxencia Democrática de Cataluña. Tamén fala El Mundo de os preppers, que son a comunidade surcoreana que se prepara para o apse nuclear. Esperemos que se sigan preparando toda a vida. Tamén titula El Mundo que os xubilados vanse por primeira vez co 70% do seu soldo, non co 80%. Tamén que atopan o cadáver de Paz Fernández, unha das tres desaparecidas en Asturias, que o 36% dos homes deixa as tarefas do fogar ao vivir en parella. Tamén titula este xornal que o Hospital A Paz renóvase con 4 novos edificios en 10 anos. Tamén fala El Mundo de que houve unha actriz porno a que pagou o abogado de Trump que demanda o presidente. E despois xa os titulares son: o máximo asesor de Trump dimite polos arancéis, que Facenda pide os pagos a empresas afins ao procés, sancións a Corea pola morte do irmán de Kim, e por último Italia abocada á Terceira República tras as eleccións. Estes son os titulares da edición digital do xornal El Mundo, Xosé.
Bueno, pois en El País destacase que unha muller gaña un 13% menos que un home en traballos similares, un dos titulares destacados da edición digital deste periódico, que Santi Vila di que debemos ser honestos, 2018 ha de ser o ano de rectificar. Programa especial do Día da Muller, paramos, di este diario tamén. Últimas confesións do caudillo Le Pen, pelei na retaguardia, recuando, sí, pero disparando. Destaca tamén que outros tres detidos, dous deles menores, están acusados de unha agresión sexual en grupo en Xaén, que Coca-Cola prepara a súa primeira bebida con alcohol nos seus 130 anos de historia. Tamén sinala este diario, na súa edición digital, que España sitúase á cola da Unión Europea na oferta de garderías públicas e que Eurostat rebaixa dúas décimas o crecemento da Eurozona en 2017, que é o maior nunha década. Antes de rematar, pois quería, pois coincidindo con esa, con ese Día Internacional da Muller e coa folga feminista, recordar que o Colexio de Xornalistas, o Colexio Oficial de Xornalistas de Galicia, hoxe está publicando varios tweets na que as xornalistas galegas titula Cantan as 40 os medios de comunicación pola persistencia das desigualdades. Repasamos algúns. Diana López Varela, columnista e guionista, di que urxe equilibrar as páxinas de opinión e as tertulias televisivas e radiofónicas. Non somos a cota feminina, somos a metade da poboación e exiximos o noso espazo. Mentras que Ana Expósito, que é unha xornalista da Televisión de Galicia, sinala, se aceptas que son víctima criminal de guerra, que combato, que me violan, que morro e que mato, non me ningunees como reporteira con paternalismo, receo e condescendencia. Andrea Villa, xornalista cultural, decidín eu non sentirme de que non quero, vendo que o contexto laboral da miña xeración nunca mo permitirá, pregúntase. Belén Puñal, profesora de comunicación social, di que na base das redaccións, pero non nos cumes, mulleres que contan a historia día a día, pero que non contarán para a historia, atacando. María Yáñez, xornalista, un señor díxome un día, en Galicia hai poucas mulleres xornalistas, así que xuxerinlle que pasase por calquera redacción a ver se era certo. Semella que aínda somos invisibles. Aida Pena, directora de contidos da cadea SER en Galicia, sinala, basta xa de mirar para outro lado. Este 8M ten que ser, máis que nunca, un golpe na mesa, unha chamada de atención sobre a situación das mulleres. Desta vez, a nosa voz chegará a todos os recunchos. Valeria Pereiras Reza, coordinadora de Luces, a inmensa maioría, o 97% dos contratos a tempo parcial para ocupárense dos fillos, firmámolos as mulleres. Queremos conciliar, pero sen renunciar á nosa carreira profesional. E destaca tamén este Colexio de Xornalistas que en Galicia, en 2018, este ano 2018, hai 12 xornais e hai unha soa directora. Moito que cambiar. Carmen Merelas é a directora de La Opinión da Coruña. Ana Pardo de Vera, directora de Público, destaca boa a folga feminista do 8M para reivindicar a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e pedir a fin de todas as violencias machistas. Pódese dar as costas a isto? Pregúntase. Bueno, pois con esta lectura de tweets que remato, de tweets que publica o Colexio de Xornalistas, remato con un de Margarita Ledo Andión, de Margaledo, catedrática de Comunicación Audiovisual da Universidade de Santiago. Chove sobre mollado. Ollar os feitos e dar opinión como mulleres e non en nome das mulleres é, de por sí, un acto de emancipación. Estamos fartas de que nos diten as súas regras. Con isto rematamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada que botamos cada día ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Mañá, xoves mañá, non teremos outra mirada, precisamente por coincidir con esa folga feminista. Así que o venres volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.